Pirmasis skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Mane tu patraukiai, viešpatie, ir aš esu suviliotas. Mane tu nutvėrė ir nugalėjai. Kasdieną aš esu pajuokiamas, kiekvienas mane pašiepia. Kada tik kalbu, turiu šaukti, smurtas ir priespauda rėkti. Mat viešpatie žodis man panieką neša, patyčias kasdieną. Buvau be nusprendžęs, daugiau apie jį negalvosiu ir jojo vardo nekalbėsiu. Bet man buvo taip, lyg ugnis, kad liepsnotų mano viduje uždaryta. Ir aš kankinausi, norėdamas ją sulaikyti, tačiau neįstengiau. Tai Dievo žodis.
Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano tėve. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano tėve. O Dieve, tik tu mano Dievas, nuoširdžiai tavęs ieškau, ilgis tavęs mano siela. Trokšta tavęs ir mano kūnas, kaip ištroškus dykynė be vandenio žemė. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Šventykloje apie tave aš svajoju, malonu man matyti tavo galę, tavo didybę. Už gyvasti tavo malonė brangesnė, šlovins tave mano lūpos. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Girsiu tave, kol gyvensiu, savo rankas į tave tiesu. Pertekusi džiugesio bus mano siela, mano lūpo žavėsis teikdamo šlovę. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Tu mano remėjas, aš krikštuoju sparnu tavo pavėsį. Glaudžias prie tavęs mano siela, tavo dešinė mane laiko. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve. Ilgis tavęs mano siela, viešpatie mano Dieve.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Vardant Dievo gailestingumo aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasia, kad galėtumėt suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Tai Dievo žodis.
Šviečia mūsų dvasos akis, kad mes pažintume, kokia yra viltis, į kurią mes esame pašaukti.
Aš pats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jam reikia eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo tautos seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytam ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Nieku gyvu Viešpatie, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs suparė Petrą, eik iš mano akių Šėtone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Šitas pasaulis, kuriame mes gyvename, visada yra prieštaravimų vieta ir laikas. Jeigu pažiūrėtumėm į visą istoriją, tai pamatytumėm, kad pilna pasaulio istorijoje revoliucijų, sukilimų, maištų, prieštaravimų, įvairiausių perversmų, nes žmogus, anot švento Augustino, yra neramio širdies būtybė, nenurimstanti savo gyvenimo kelionėje ir vis bandanti ieškoti atsakymo žmogiškomis pastangomis į egzistencinius klausimus. Mėly šių pamaldų dalyviai, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien evangelistas Matas mums primena vieną labai svarbią tiesą. Jis, pasakodamas Petro ir Jėzaus pokalbio turinį, atspindi mūsų kiekvieno nusiteikimą ir atpažįstame per tai, arba bent turėtumėm atpažinti per tai savo gyvenimo kelionę. Kokia ji yra iki šios minutės, iki šios akimirkos. Kartais mes esame pajudinami iš pagrindų savo gyvenimo kelyje. Tai, kas yra nusistovėję, tai, kas yra įprasta, tai, kas yra mums pažįstama, žiūrėk, griūva iš pagrindų. Nes keičiasi situacija, netenkame kartais brangių žmonių, kartais netenkame įprastinio darbo, neprarandame įprastinį ritmą dėl įvairiausių priežasčių ir mums atrodo, kad tarytum viskas kaip ir baigta. Taip atrodė ir Petrui. Jis išgirdęs tą žinią, kad Jėzus Kristus pasitrauks iš jų tarpo ir dar taip skaudžiai turės nukentėti, pajuto grėsmę ir baimę. Ir jam atrodė, kad tas saugumas, kuris yra su Jėzumi einant kartu, staiga bus atimtas iš jo kaip žmogaus ir jis pasiliks be nieko. Man atrodo, brangieji, kad tokios patirties turime kiekvienas. Jau kartais atrodo, kad lyg tai viskas kaip ir neblogai. Jau atrodo, kad lyg tai viskas ir susistyguoja. Ir staiga ateina toks metas, kai žmogus pajunta, kad jis yra tarytum be nieko. Viskas, kas kurta, kas daryta, apie ką svajota, dėl ko tiek stengtasi, dėl to tiek vargta, praranda prasme arba yra iš mūsų tarytum atimama. Tikriausiai esate girdėję ne kartą ir galbūt skaitę apie garsųjį 19 amžiaus žmogų Čarlzą Blondiną. Tai buvo garsus lyno akrobatas, pagarsėjęs pasaulyje ypatingų gebėjimų nebijoti aukščio ir išlaikyti pusiausvyrą. 1859 m. birželio 30 dieną, stebint apstulbusiai apie 100 000 susirinkusiai miniai, Blondinas pirmasis lynu perėjo Niagaros krioklį. Jis perėjo 335,28 metro ilgio ir 7,6 centimetro storio kanapių pluošto virve. Vyresnieji dar atsimenate, kad iš kanapių buvo galima kai ką padaryti anksčiau senovėje, žmonės vydavo virves kanapines, ar ne? Taigi jis tokia kanape, daugiau negu 300 metrų ilgio ir 7,8 centimetrų storio perėjo per Niagaros krioklį. Koks aukštis? O aukštis beveik 50 metrų. Taigi, jau taip, jeigu maždaug galima įsivaizduoti, tai ta vieta kaip mūsų katedros bokštas, kažkas panašaus, ar ne, tokiame aukštyje įsivaizduokite. O kai kuriuose vietose buvo beveik daugiau negu 80 metrų aukštis, reiškia, buvo pakopomis tas lynas nutemptas ir tokiame aukštyje šitas žmogus perėjo. Užgniaužusi kvapą, minė žiūrėjo, kaip jis labai išlėto nuveikė žygdarbį, kuris daugeliu nuomonę buvo neįmanomas. Tai jis perėjo, kaip įprasta, esate matę akrobatus tikriausiai visi, su tam tikra lazda, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, perėjo per šitą krioklį. Tačiau tai buvo tik pradžia. Kitais metais drąsusis akrobatas šį triuką pakartojo ne kartą. Ant kojūkų, gerai žinome vyresniai, kas yra kojūkai, vaikystėje žaisdavo, ar ne? Netgi būdavo anksčiau vadinamasis liaudiškasis sportas įvairiose varžybose ėjimas kojūkais, taip? Maiše, net stumdamas vežimuką. Šitokio vaizdo pagauti žmonės apstulbė, aikčiojo, plojo ir įvairiai kitaip reiškė savo emocijas. Bet štai vienas įsijautęs žiūrovas sušuko. Jeigu tu gali pervežti vežimuką tuo lynu, galėtum pereiti stumdamas ir žmogų tame vežimuke. Blondinas įsiklausė į šitą šūksnį ir sutiko su šio vyriškio nuomonė, pasiūlydamas jam atsisėsti į šitą vežimuką. Kaip jūs manote, sėdote žmogus ar ne? Nesėdo. Nežinau, kaip Marijos radio klausytojai galvoja, bet katedroje besimeldžianti žmonės sako tiesą, nesėdo. Kodėl? Per daug rizikos, ne? Bijojo. Dažnai, brangieji, mes su Dievu elgiamės panašiai. Mes gundome viešpatį Dievą, kaip ir Petras. Mums patinka, kai mums sekasi. Mums gera, kai mums smagu. Mums gerai, kai mums gerai. Bet Dievas kartais nori nuolat bus padrasindamas sakyti. Neįsigask rizikos. Ieškok nuolatinio ryšio su manimi, kad galėtum pasiekti tikrą pergalę. Ne tik žavėtis nuveiktų Kristaus žygdarbio, ar ne, jisai kentėjo, numirė ant kryžiaus, prisikėlė. Ir mes taip žiūrėdami iš atstumo galvojame, o kaip čia mano vieta toje visoje istorijoje? Kaip aš galėčiau įsikomponuoti? Ir tikriausiai labiausiai norėtųsi, žmogiška prasme žiūrint, tai būti su Jėzumi prisikėlimo akimirka. Kažkaip, nu be kryžiaus, nu vis tiek, nu nesinori tos kančios, nesinori to vidinio skausmo, nesinori tų išbandymų. Ir teisingai, brangiai, kad nesinori. Dėl to, kad Jėzus Kristus duoda šiandien mums ženklą labai aišku. Išsižadėti savęs, tai reiškia mažinti tą kryžių, kuris prispaudžia mane prie šito žemės reikalų. Tai yra išsižadėti savęs, čia mintis yra nugalėti savo egoizmą. Mokėti džiaugtis dėl kitų džiaugsmų. Mokėti dalintis kitų pasiekimais kaip džiaugsmu. Mokėti matyti gėrį aplink save. Čia, brangiai, yra tas nuolatinis įveikimas savo vidinio egoizmo. Nes Petras tai tikrai egoistiškai kalbėjo Jėzui. Jokių būdų viešpatie tau taip negali atsitikti, nes mums bus blogai nuo to. Čia pastaba būtų, ar ne? Kaip čia dabar viskas bus? 3 metus einame kartu, 3 metus kartu valgome, gyvename, matome stebuklus ir staiga viešpats sako, viskas, aš turiu pasitraukti ir štai jūs pasiliksite vieni patys. Negana to, dar reikės kentėti dėl to, kad buvote su manimi pažįstami ir dėl to, kad aš jūs draugais vadinu, ar nesako Kristus. Tai neseniai teko konsultuoti, man ne taip seniai, bet prieš kurį laiką vieną šeimą ir sudėtingoje situacijoje atsidūrusi, atvyko iš kito miesto, susitikome ir įvairių problemų krūva. Bet tos problemos susikaupė per ilgą laikotarpį ir atrodė, kad jau iš tikrųjų ateities nerasta. Kas atsitiko, kai susitiko žmonės Dievą iš naujo? Tas susitikimas su Dievu, kada yra įtempta situacija ne tik mūsų, bet ir mūsų artimųjų gyvenime, jinai iš tikrųjų gali padėti pereiti per šitą gyvenimo lyną. Padėti pati situacija, nes kada tu atpažįsti savo sunkumą, savo įtemptumą, savo ribotumą, kada tu pamatai, kas su tavim yra toli gražu, ne taip viskas gerai, kaip tau atrodo, ir ne taip puikiai tu viską darai, kaip tu įsivaizduoji, tada atsiranda galimybė Dievui veikti. Jis tada gali tave įsisodinti į tą vežimuką ir pervežti tuo lynu virš Niagaros krioklio, kuris, kaip žinote, yra vienas iš galingiausių krioklių pasaulyje, ar ne, ten daugybė vandens per skaičiuoja ten tonomis, tai per minutę, sekundę, mokslininkai apskaičiavė yra, kiek to vandens ten, reiškia, teka nuolat, ir kokiam greitį, ir kokiam aukštį, ir taip toliau. Tai mūsų gyvenime irgi šniokščia nuolat aplink pasaulis. Šniokščia, ūžia, gazdina. Taškos į visas pusės, taip, aplinka, žmonių nejautrumas, abejingumas, netikėjimas, bedievystė, daugybė dalykų taškos aplinkumos. Mes einame gatve ir kartais galime pajusti, kiek yra iš tikrųjų gyvenimo kelionėje tų dalykų, kurie man mums yra nepalankus. Nes mes tą pažįstame. Ir ta žmogus štai ką sako. Paskui jisai pasidalino savo įžvalgą ir jo labai graži mintis buvo tai, kad mano gyvenimas nevaldomai ritosi žemyn. Pamačiau, kad galiu prarasti viską, ką lik tol kūriau. Šilstant audrai, mano paties sukeltai sumaiščiai, išgirdau Kristaus kvietimą pakeisti gyvenimą. Šėlstant audrai, pabrėžiu, mano paties suteltai sumaiščiai esant. Štai brangiai kartais priežastis, kodėl mes tokie atitrūkę nuo tos tikrovės ir kodėl mes irgi norime kaip Petras stabdyti Jėzų ir kad jis tarytum, na, kitaip darytų, negu mes norime. Atrodė, kad kiekvienas Kristaus žodis buvo skirtas man. Ir štai ką nusprendžiau daryti. Pasitariau su žmona ir nusprendėme nueiti į Biblijos grupelę. Biblijos grupelėje pamačiau, kad galiu skaityti Dievo žodį, mąstyti apie jį ir nuolat ieškoti atsakymų. Nes iki tol galvojau, kad ir taip viską žinau ir išmanau. Kai pradėjau domėtis Dievo žodžiu, melstis kartu su kitais žmonėmis, pažinau visai kitą realų Kristaus buvimą mano gyvenime. Tokį, apie kurį jūs, kunigė, mums kalbėjote. Ta vakarą paprašiau Jėzaus pakeisti mano gyvenimą ir jis tai padarė. Šiandien džiaugiuosi savo šeima, kaip niekad laikausi puikiai, Dievas panaudojo bažnyčią mano gyvenimui pakeisti. Nes bendruomenė, kurioje esu, mišios, kuriuose dalyvauju ir sakramentai, kuriuos praktikuoju, iš naujo atstatė mano vidinės jėgas. Šiandien galiu klausti kitų, o kaipgi gali žmonės gyventi be bažnyčios? Kaip gali gyventi be sekmadienio šventųjų mišių? Kaip jie gali gyventi be Dievo žodžio? Gali, nes aš irgi galvojau, kad galiu. Ir įsivaizdavau, kad gyvenu. Tai yra tik iliuzija. Nes dabar gyvenu, kai esu aktyvus bendruomenėje ir kai galiu gyventi toje tikrovėje, kuri išlaisvina mane nuolat iš įvairių sunkumų ir priklausomybių bei baimių. Tai žmogaus liudijimas. Tikriausiai mums kiekvienam reikia iš naujo atrasti tą ryšį, iš naujo suprasti tą prasmę ir iš naujo atpažinti tą santykį, kuris iš tikrųjų brangiai gali garantuoti mums vidinį džiaugsmą. Kristus nuolat ir nuolat pabrėžia, kad neturime rūpintis pernelyg savimi. Ir šventasis raštas visada duoda atsakymą į tą klausimą, o kaipgi reikėtų gyventi, neaikvojant savo jėgų beverčiams dalykams, bet atpažįstant patį viešpatį Dievą mūsų gyvenime. Juk ir Marijos radijo klausytojai dauguma, ko gero, girdimus ne todėl, kad yra atinginiai arba nenorintis keliauti į Dievo namus sekmadieniais, bet tikriausiai dėl to, kad yra prikaustyti ligos ar kitų sunkumų savo namuose ir radijo pagalba gali kasdieną, o ir sekmadieniais, vis išgirsti Dievo žodį ir dvasiškai dalyvauti Kristaus aukoje. Šventasis raštas nuolat kartoja, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kas tai yra, brangieji? Tai yra priminimas, kad neturime galvoti tik tai apie savo kasdieninį santykį. Bet turime galvoti, kaip atrasti tą santykį su Dievu ir kaip tas santykis iš tikrųjų gali pakeisti mano kasdienybę, mano santykį su kitais žmonėmis. Tai ir yra tas nuolatinis savo gyvybės eikvojimas. Argi gali žmogus išsipirkti savo gyvybę, girdime Dievo žodyje, ar ne? Ar aš pasirengęs netekti gyvybės? Štai tas pagrindinis šiandien antrasis klausimas, kuris tarytum turėtų būti atsakytas į mūsų kiekvieno šiandien dalyvaujančio ir girdinčio radio pagalba Dievo žodį. Apaštalas Paulius sako, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Ar galėčiau atsisakyti savo troškimų, vilčių ir svajonių? Ir čia brangiai noriu įterpti vieną svarbų momentą. Pagrindinis dalykas, kuris gali padėti žmogui dvasiškai būti sustiprėjusiam, yra ėjimas į bendruomeniškumą. Ir noriu priminti, naudodamasis progą, kad mūsų prie katedros gyvuojančios įvairios maldos grupės ir bendruomenės, pasibaigus Šiluvos atlaidams, kviečiami esame burtis vėl iš naujo. Pirmadienį švento rašto studijų grupelį, antradienio vakarais motinos maldoje, trečiadienio vakarais motinos maldoje ir kitos grupės, kurios čia buriasi, mes esame pakviesti padėti vienas kitam, ištverti gerame, sustiprėti tame tikėjime, nes be to niekaip negalime eiti tikėjimo keliu, nes tie sunkumai, kuriuos patiriame, yra iš tikrųjų pernelyg sudėtingi ir pernelyg didelis iššūkis, kad įveiktumėm vieni patys. Todėl apaštalas Paulius vėl sako, aš per daug nebranginu savo gyvybės, svarbu, kad tik baigčiau savo bėgimą ir įvykdyčiau tarnystę, kurią esu gavęs iš viešpaties Jėzaus. Paliudyti Dievo malonės evangeliją. Brangieji, ką mes darome sekmadieniais? Mes ateiname paliudyti Dievo malonės evangeliją. Ko reikėtų, kad galėtumėm ir toliau būti toje malonėje? Iš tikrųjų, viską laikau nuostoliu, sako Paulius, palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti. Ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų. Tai yra mūsų duona, mūsų maistas, brangieji, kasdienybei, sielai ir pajėgumui eiti pirmyn. Nes jeigu mes neiname pirmyn, tai mes visada traukiamės atgal. Stovėjimo, brangieji, čia nėra. Kristus aiškiai nurodo šiandien pagrindinę mintį. Kas nori sekti paskui mane, te pasiima savo kryžių, ir teseka manimi. Nesako, kad kas nori sekti paskui mane, te pasiima savo kryžių ir tegu stovi, tegu rymo ir tegul laikosi savo gyvenime nejudėdamas. Ne, brangiai, tai yra mūsų raktas. Ir mūsų ligose, ir mūsų skausmuose, ir mūsų išbandymuose, ir mūsų pasiaukojimuose, ir mūsų gebėjimuose dalintis, mes iš tikrųjų, brangieji, esame pašaukti kasdien atpažinti santykį su Dievu. Ir sociologai yra paskaičiavę tokį vieną įdomų dalyką. Žmogus vidutiniškai per gyvenimą 6 mėnesius praleidžia stovėdamas prie šviesoforo ir laukdamas žalios jam pravažiuoti arba eiti spalvos. Žmogus per gyvenimą maždaug 1,5 metų praleidžia darydamas labai paprastus darbus. Tiesiog laukdamas eilėje arba būdamas prie kokio nors kabineto durų, žmogus praleidžia daugybę laiko stebėdamas aplinką arba klausydamasis bereikalingos informacijos. Netgi keletą metų yra paskaičiuota, žmogus sugaišta junginėdamas televizijos mygtukus, bėgdamas per kanalus ir ieškodamas kažkokio tai pasitenkinančio vaizdinio. Žmogus daugybę laiko praranda, kurdamas bereikalingą gyvenimo tikrovę, kuri nieko neduoda ir nieko neatneša. Ir kaip būtų gerai, kad mes kiekvienas kurtumėm santykį su Dievu, laukdami šviesoforo žalio signalo ir tyliai pavesdami savo gyvenimą jam. Kaip būtų gera, kad mūsų namai, mūsų virtuvės, mūsų aplinkos, mūsų darbovietės taptų šventovėmis ir bažnyčiomis, kuriuose nuolat šnipždėtumėm širdimi ir tyliai savo lūpomis. Dieve palaimink, Dieve palaimink ateinantį, Dieve palaimink išeinantį, Dieve palaimink mano darbą, Dieve palaimink mano ligą, Dieve palaimink mano verdamą valgį, Dieve palaimink mano vaikus, Dieve palaimink mane patį ir pačią, Dieve palaimink, kad aš būčiau tas, kuris einu į priekį ir nebijočiau savo kryžiaus. Ir nebijodamas savo kryžiaus, tylumoje kurčiau šventovę. Šventovę savo širdyje, šventovę savo aplinkoje, šventovę savo darbovietėje, šventovę savo namuose, šventovę savo kasdienybėje. Brangieji, štai ką reiškia sekti paskui Kristų. Štai ką reiškia pasiimti savo kryžių. Štai ką reiškia kasdien atpažinti, mylinti Dievą, norinti mus išvesti iš mūsų sutemų, iš mūsų sunkumų, iš mūsų išgyvenimų, iš mūsų nepajėgumo kartais valdyti susidariusios situacijos. Nepasiduokime pagundai būti Petro vaidmenyje ir nesakykime, jokių būdų man tau ir tau viešpatė taip neturi nutikti. Leiskime Jėzui būti su mumis, mūsų kryžiu ir mūsų gyvenimo nuolatinėje tikrovėje. Tai tegul šita dvasia šiandien vėlgi sustiprina mus. Tegul šita nuotaika vėl padrasina mus. Ir šiandien, kai grįžinėsite, mėlyjeji, iš katedros ir lauksite žalio šviesoforo mygtuko prie pėsčiųjų perėjos čia Telšių mieste, tai pradėkite šitai daryti. Tiesiog tol, kol sulauksite, prisiminkite, Dievas su mumis. Ir mūsų pasakyti maldos, kad ir du žodžiai, sukuria daug didesnė jėga, daug kilnesnė dvasė, negu kokia nors kita veikla. Drąsinkim savo gyvenimus tikėjimu, gyvenkime su Kristumi, nebijokime būti dalininkai su juo kryžiaus nešime ir tegul visa šita nuotaika, kurią mes šiandien atėję pasistiprinę jo meilę ir pasistiprinę jo duoną, kuri bus atėjusi į mūsų širdis, galėtume eiti ir visada atsiminti, kad mums bus atlyginta kiekvienam pagal mūsų darbus ir pagal mūsų sukurtą santykį su Dievu ir su žmonėmis. Amen.